Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Četvrtak je 31. juli, vijesti dana. Najmanje 8 mrtvih, desetine povrijeđenih u ruskim napadima na Kijev. Kanada namjerava da prizna palestinsku državu u septembru, rekao premijer te zemlje. Izraelski zvaničnik kaže da bi Izrael mogao anektirati dijelovi Gaze. Srbija čeka odgovor Sjedinjenih Američkih Država na prijedlog o carinama, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako je dolazak privatnog obezbjeđenja na Državni univerzitet u Novom Pazaru bio zakonit. Protest ispred Novosadske skupštine zbog inicijative za spomenik žrtvama nadstrešnice. Reditelj Goran Marković saznao od studenata da više ne predaje na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. U ovoj emisiji još možete čuti. 50 godina nakon Helsinškog završnog akta, može li OSCE ostati relevantan? Finski ambasador pri OSCE-u Vesa Hakinen kaže:
Helsinški završni akt ponudio je novi pristup upravljanju tenzijama i sprečavanju sukoba, postavljajući sveobuhvatan skup dogovorenih principa i obaveza koje trebaju voditi ne samo odnose među državama, već i unutar njih. 50 godina kasnije, principi i obaveze OSCE-a ostaju ključni dio evropskog sigurnosnog poretka.
U julu je na Kosovu 6 osoba izgubilo život na radnim mjestima, od čega petero u nesrećama. Jusuf Azemi, predsjednik sindikata privatnog sektora:
U 95% slučajeva uzrok je ljudski faktor. U Đakovici smo vidjeli da je daska korištena kao skela bila previše tanka i stara. Nije mogla nositi ni jednu osobu, a kamoli više. Radnici su bili primorani raditi iako su izloženi opasnosti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 8 osoba je poginulo, a 52 su povrijeđene, uključujući 9 djece, u ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev, izvijestio je načelnik gradske vojne administracije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da se ljudi nalaze ispod ruševina. Pripremila Dženana Halimović.
Načelnik gradske vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko rekao je kako je glavni grad Ukrajine pretrpio posljedice kombinovanog ruskog napada na više od 27 lokacija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na Telegramu je napisao da se ljudi nalaze ispod ruševina, da je bio raketni napad i direktan pogodak na stambenu zgradu. Ukrajinski zamjenik ministra vanjskih poslova Andriy Sibiha nazvao je to užasnim jutrom u Kijevu, ističući da su u ruskim napadima uništene stambene zgrade, oštećene škole i bolnice, a civili mrtvi, ranjeni ili zatrpani pod ruševinama. Pozvao je da ruski predsjednik Vladimir Putin konačno osjeti posljedice i da se izvrši maksimalan pritisak na Moskvu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ranije istakao da je veoma razočaran Putinom jer odbija okončati rat, te da će skratiti prethodno najavljeni rok od 50 dana za postizanje sporazuma o prekidu vatre. Trump je rekao da je novi rok za Rusiju počeo prije 2 dana i da će sada trajati samo 10 dana, nakon čega će uvesti carine i druge mjere protiv Moskve. Dan ranije američki predsjednik je rekao da skraćuje rok Rusiji za dogovor o prekidu vatre u Ukrajini sa 50 na 10 do 12 dana. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov dao je kratak odgovor na ovaj rok 29. jula, rekavši da je Kremlj primio k znanju Trumpove komentare bez dodatnog pojašnjenja. Trump je sve više frustriran zbog Putinovog odbijanja da pristane na prekid vatre, dok Rusija gotovo svake noći nastavlja napade na Ukrajinu dronovima i raketama. U međuvremenu, ukrajinska vojska, brojčano i tehnički slabija, suočava se s pritiskom na terenu, jer ruske snage ulažu nove napore da potisnu ukrajinske branioce duž 1000 km duge linije fronta na istoku ratom pogođene zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kanada namjerava da prizna palestinsku državu na sastanku Ujedinjenih nacija u septembru, rekao je premijer te zemlje Mark Carney, čime se dodatno pojačava pritisak na izraelsku vladu premijera Benjamina Netanjahua, dok se humanitarna kriza i glad građana u Gazi pogoršava. Najava je stigla dan nakon što je Britanija saopštila da će priznati palestinsku državu ako Izrael ne pristane na prekid vatre u Gazi, a Francuska prošle sedmice najavila priznanje. Više u prilogu Lele Šćepanović.
Mark Carney, premijer Kanade, saopštio je da ta država namjerava da prizna palestinsku državu u septembru na sastanku Ujedinjenih nacija. Do najave dolazi dan nakon što je tijelo UN-a upozorilo da se u Gazi odvija najgori mogući scenarij gladi.
Sarađujemo sa drugima kako bismo očuvali mogućnost rješenja o dvije države, kako ne bismo dopustili da činjenice na terenu, smrtni slučajevi, nasilja, eksproprijacije dođu do te mjere da to nije moguće,
rekao je Carney. Novinarima je kazao i da se planirani potez temelji na predanosti palestinske vlasti da sprovede reforme, uključujući temeljne promjene u upravljanju i održavanje opštih izbora sljedeće godine, u kojima palestinska grupa, koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom, Hamas, ne može, kako je kazao, da ima nikakvu ulogu. Kanada dugo tvrdi da će priznati palestinsku državu tek nakon završetka mirovnih pregovora s Izraelom. Međutim, Carney je izjavio da stvarnost na terenu, uključujući glad građana u Gazi, znači da, kako je rekao, izgledi palestinske države doslovno nestaju pred našim očima. Među razlozima je naveo i raširenu prijetnju Hamasovog terorizma Izraelu, ubrzanu izgradnju naselja širom zapadne obale i istočnog Jerusalima, te glasanje u Knesetu, izraelskom parlamentu, kojim se poziva na aneksiju zapadne obale.
Kanada osuđuje činjenicu da izraelska vlada dopustila da se u Gazi dogodi katastrofa,
kazao je Carney. Ova najava je stigla nakon što je Francuska prošle sedmice najavila da će priznati palestinsku državu, te dan nakon što je Britanija saopštila da će učiniti isto na Generalnoj skupštini UN-a ako borbe u Gazi, dijelu palestinskih teritorija pod izraelskom okupacijom, do tada ne prestanu. Takve najave nekih od najbližih izraelskih saveznika odražavaju sve veće međunarodno nezadovoljstvo zbog ozbiljne humanitarne krize u Gazi. Globalna organizacija za praćenje gladi upozorila je da se u toj enklavi odvija najgori mogući scenarij gladi. Ministarstvo zdravlja Gaze u srijedu je izvijestilo o još 7 smrtnih slučajeva povezanih s glađu, uključujući 2-godišnju djevojčicu s postojećim zdravstvenim problemom. Vladina kancelarija za medije u Gazi, kojom upravlja Hamas, navela je da je izraelska vojska u srijedu u roku od 3 sata ubila najmanje 50 ljudi, dok su, kako je saopštila, pokušavali da dođu do hrane iz kamiona Ujedinjenih nacija, koji su pristizali u sjeverni dio pojasa Gaze. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je na najavu Kanade i odbacilo izjavu premijera te države. Citiram, promjena stajališta kanadske vlade u ovom trenutku predstavlja nagradu za Hamas i šteti naporima da se postigne prekid vatre u Gazi i okvir za oslobađanje talaca. Kraj citata saopštilo je izraelsko ministarstvo spoljnih poslova. Zvaničnik Bijele kuće, govoreći pod uslovom anonimnosti, za Reuters je kazao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump smatra priznanje palestinske države nagradom za Hamas.
Kao što je predsjednik izjavio, priznavanje palestinske države značilo bi nagrađivanje Hamasa, a on ne misli da bi ih trebalo nagraditi. Dakle, on to neće učiniti. Predsjednik Trump fokusira se na to da se ljudi nahrane,
naveo je anonimni zvaničnik Bijele kuće, koji nije odgovorio na pitanje da li su SAD bile unaprijed obaviještene o objavi kanadskog premijera. Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff otputovat će 31. jula u Izrael kako bi razgovarao o sljedećim koracima za rješavanje situacije u Gazi, saopštio američki zvaničnik. Prethodno je Donald Trump izjavio da očekuje formiranje centra za ishranu većeg broja ljudi u Gazi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Stotine zvaničnika i političara okupljaju se danas i sutra u Finskoj kako bi obilježili 50. godišnjicu Helsinškog dogovora, odnosno potpisivanja Helsinškog finalnog akta. Taj sporazum predstavljao je svojevrsni vrhunac hladnog rata kada je 35 zemalja, uključujući Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države, postiglo dogovor o brojnim principima nakon dvogodišnjih pregovora poznatih kao Konferencija za evropsku sigurnost i saradnju. Poslušajte prilog o tome koliko je Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, koje su tada postavljeni temelji u Helsinkiju, a koja je nastala 1990-ih nakon pada Sovjetskog saveza, relevantna u današnjim geopolitičkim okolnostima. Asja Hafner.
Sporazum potpisan 1975. godine u Helsinkiju bio je svojevrsni formalni kraj Drugog svjetskog rata, jer su konačno potvrđene i priznate sve granice evropskih država nastale nakon tog rata, uključujući i podjelu Njemačke na dvije zemlje. Završna deklaracija u suštini imala je 10 ključnih tačaka, takozvani dekalog. Helsinški završni akt je prije 50 godina predstavljao i svojevrsni veliki sporazum između demokratskog zapada i komunističkog istoka. U Moskvi je dogovor bio proslavljen jer je potvrdio tadašnje evropske granice kao legitimne i nepovredive. To je značilo nastavak sovjetske dominacije na državama Varšavskog pakta i de facto, ako ne ide jure, priznanje aneksije baltičkih država. Međutim, sporazum je uspostavio i tri takozvane korpe buduće saradnje između istoka i zapada. Politička i vojna pitanja, ekonomska i naučna saradnja i možda najvažnije ljudska prava. Iako je Sovjetski savez isprva smatrao da je pobjedio dugoročno gledano, zapad je izašao kao veći dobitnik. Ponajviše zahvaljujući trećoj korpi, koja je potakla međunarodni pokret za ljudska prava širom tadašnjeg blokovskog svijeta. Formiranjem Organizacije za sigurnost i saradnju, odnosno OSCE-a 1990-ih, treća korpa o ljudskim pravima dodatno je proširena i uključuje zaštitu nacionalnih manjina, slobodu medija te Kancelariju za demokratske institucije i ljudska prava, ODIHR, koja i danas postavlja standarde za misije posmatranja izbora. U pismu upućenom 57 zemalja članica OSCE-u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, finski ambasador pri OSCE-u Vesa Hakinen pozvao je na obilježavanje u Helsinkiju i napisao:
Helsinški završni akt ponudio je novi pristup upravljanju tenzijama i sprečavanju sukoba, postavljajući sveobuhvatan skup dogovorenih principa i obaveza koje trebaju voditi ne samo odnose među državama, već i unutar njih. 50 godina kasnije, principi i obaveze OSCE-a ostaju ključni dio evropskog sigurnosnog poretka.
Da li ove riječi Vese Hakinena još uvijek vrijede, sve je češća tema rasprava. Budućnost OSCE-a mogla bi se umjesto toga osloniti na koaliciju voljnih, formiranu kako bi se zaobišla veta, što je praksa viđena i u mnogim drugim međunarodnim institucijama posljednjih godina. Da li će ovakva alternativna rješenja uspjeti održati relevantnost OSCE-a, pitanje je o kojem će se razmatrati i dugo nakon završetka obilježavanja godišnjice u Helsinkiju.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ispred Skupštine Novog Sada od jutarnjih sati u toku je protest zbog toga što je na dnevnom redu sjednice između ostalog prijedlog gradonačelnika Žarka Mićina o podizanju spomenika stradalima na željezničkoj stanici u tom gradu. Demonstranti smatraju da inicijativa za podizanje spomenika ne treba da potiče od članova vladajuće Srpske napredne stranke, jer njih vide kao odgovorne za tragediju. Iz Novog Sada se javlja Jovana Krstić.
Burna rasprava odbornika vlasti i opozicije i protest ispred zgrade Skupštine Novog Sada. Tako protiče još jedna sednica lokalnog parlamenta, a ovog puta u fokusu je inicijativa gradonačelnika Žarka Mićina da se podigne spomenik žrtvama na železničkoj stanici. 1. novembra 2024. u obrušavanju nekoliko tona teške betonske nadstrešnice poginulo je 16, a jedna osoba je teško povređena. Stanična zgrada je nekoliko meseci pre toga renovirana i svečano otvorena. Gradonačelnik Žarko Mićin je na konferenciji za novinare pre početka sednice rekao da njegova inicijativa za podizanje spomenika žrtvama nije trebalo da bude tačka razdora, već tačka spajanja. Kazao je i da on nema nikakve veze sa rekonstrukcijom železničke stanice, te da nisu svi pripadnici Srpske napredne stranke za to odgovori. S druge strane, jedan od predstavnika opozicije iz redova Demokratske stranke Veljko Krstonošić istakao je da niko od opozicije nije protiv spomenika, ali da smatraju da oni koji su imali, makar kako se izrazio, i mikrouticaj na pad nadstrešnice, ne smeju da predlože dizanje spomenika. Na protest ispred Skupštine pozvali su opozicija, studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu i građani organizovani u neformalne zborove. Studentkinja Jelena Stanojević je za Radio Slobodna Evropa rekla da je stav studenta u blokadi da su predstavnici vlasti poslednji koji bi trebalo da dižu spomenike žrtvama novosadske nesreće.
Budući da su oni upravo odgovorni za pad nadstrešnice i za njihovo ubistvo. Dakle, to je nešto za što verujem da će se i studenti zajedno sa građanima Novog Sada boriti i nadam se izboriti da do toga ne dođe. I također bih napomenula da smo mi negde oko 6. meseca nakon pada nadstrešnice podigli svoj spomenik, a taj čin naš je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin osudio.
Slično misli i Novosađanin Milan Prodanović.
Mislim da je to krajnja provokacija ove licemerne vlasti, koja do sada nije ništa učinila da bilo ko je odgovoran završi iza rešetaka u slučaju pada nadstrešnice. To što su bili na sahranama nesrećnih ljudi i što sada im dižu spomenik, ne znači da nisu odgovorni. Da, zato smo ovde i tražimo pravdu za sve ljude u ovoj zemlji. A pre svega za one koji su poginuli na železničkoj stanici u Novom Sadu.
Kada kažete provokacija, na koga usmerena, da li ste vi ostaći?
Da, oni na ovaj način provociraju nas građane pod plaštom skriveni iza imena i prezimena Aleksandra Vučića, čija je ovo navodno inicijativa, ali pre svega naš gnev je ovde upućen prema lokalnoj vlasti koja sluša sve ono što se naređuje iz Beograda.
Pogibija ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu pokrenula je talas višemesečnih protesta širom Srbije, u sumnju da su do nesreće doveli nemar i korupcija sistema. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Mirovinski sustavi u Bosni i Hercegovini, nekoć osmišljeni za društvo u kojem će biti više radnika nego penzionera, godinama su neodrživi. Prošle godine je za isplatu približno 744.000 mirovina bilo potrebno oko 2,7 milijardi eura. Do 2028. godine bit će potrebno milijardu eura više. Taj novac nemoguće je prikupiti samo od mirovinskih doprinosa i stotine miliona eura nadomještaju se od drugih poreza i isplaćuju izravno iz proračuna dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske. Federacija Bosne i Hercegovine je prošle godine morala pokriti manjak od oko 300 miliona eura, a Republika Srpska nadomjestila je 124 miliona eura razlike između prikupljenih doprinosa i isplaćenih mirovina. Najniža mirovina u Bosni i Hercegovini iznosi 260 eura za 30 godina radnog staža, dok sindikalne organizacije procjenjuju da su osnovni mjesečni životni troškovi za četveročlanu obitelj veći od 1400 eura. Više od 19.000 hiljada umirovljenika prima mirovinu manju od 150 eura. U Republici Srpskoj broj radnika i umirovljenika izjednačen je u martu 2025. godine. U drugom entitetu Federaciji BiH zvanično ima samo 88 hiljada više radnika nego umirovljenika. Za tri godine Bosna i Hercegovina će imati desetke hiljada novih penzionera, što će dodatno opteretiti i onako krhki sustav. Prema analizi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, ove godine će najviše stanovnika proslaviti 42. rođendan, kolika je prosječna starost stanovništva. Radnici u takozvanom realnom sektoru nose na svojim leđima četiri razine vlasti: državnu, dvije entitetske, 10 kantonalnih u Federaciji BiH, te 143 općine i grada. Tome treba dodati i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, koji je posebna administrativna jedinica. Svi oni zapošljavaju desetke hiljada javnih službenika, kao i učitelje, policiju, vojsku ili zdravstvene radnike. Svi zaposleni u javnom sektoru plaćeni su iz prikupljenih poreza. Cijelu analizu možete pročitati na radioslobodnaevropa.org.
U julu je na Kosovu 6 osoba izgubilo život na radnim mjestima, od čega petero u nesrećama. U Đakovici su dvije osobe poginule na istom gradilištu. Sindikalci Inspektorat rada ne slažu se oko broja smrtnih slučajeva na radnim mjestima, ali stručnjaci za sigurnost na radu ocjenjuju te brojke kao alarmantne. Više u prilogu Marija Đurić.
Hazir Jakupi, sela Caravi kod Kline, preživio je bojišnice rata na Kosovu. No 26 godina kasnije, u mirnodopskim uvjetima, stradao je na gradilištu gdje je radio da prehrani svoju obitelj. Gani Jakupi, član obitelji.
Ova smrt nas je duboko pogodila, to je tragedija. Izgubio je život na vrlo tragičan način.
48-godišnji Hazir pao je slučajno s trećeg kata objekta u izgradnji privatne tvrtke u Đakovici. U nesreći je stradao još jedan radnik, 50-godišnji Daud Bajraktari iz Jašanice kod Kline. Šerme Telza je glasnogovornik policije u Đakovici.
Sumnjamo da su dvojice pala s visine dok su radili na tom objektu.
Osnovni sud u Đakovici odredio je jednom radniku, investitoru, jednomjesečni kućni pritvor. Prek kola odvjetnik radnika Albarta Margegaja kaže da je njegov klijent tražio od investitora Šelardina Požegua da osigura skele i sigurnost na gradilištu, no da to nije učinjeno. Radnici su improvizirali skele, a bile su neispravne. To je uzrok nesreće. Nederce dodaje, odvjetnik investitora kaže da je njegov klijent priznao da je bio obavezan postaviti skele, no tvrdi da je za sigurnost radnika odgovoran radnik sam i da on kao investitor nije mogao spriječiti radnike da koriste improvizirane skele. Inspektorat rada otkrio je da je tvrtka koja je izvodila radove dva puta kažnjena zbog kršenja standarda, no nije jasno je li bila pod nadzorom u trenutku nesreće. Rizah Plakoli, inspektorat rada.
Policija je zatražila izvještaj. To sad ovisi o njima. Ne mogu dati više informacija.
Plakoli je naveo da su najčešći uzroci fatalnih nesreća na radu neosigurane ili nepostavljene skele, neuredna gradilišta i nekontrolirani radni prostori. Sigurnosne mjere su odgovornost poslodavca. Sindikalisti ukazuju na 2025. kao posebno tragičnu godinu za radnike, osobito u građevini. Toga 21. i 22. srpnja poginula su još dva radnika. Jedan iz Gurakoća u općini Istok, drugi iz Kenderaja. Do 26. srpnja u Ferizaju je zabilježena još jedna smrt na gradilištu. Od 2018. do danas 150 radnika izgubilo je život na radu. Ove godine u manje od 7 mjeseci poginulo je njih 19, od čega 13 u građevini. Jusuf Azemi, predsjednik sindikata privatnog sektora.
U 95% slučajeva uzrok je ljudski faktor. U Đakovici smo vidjeli da je daska korištena kao skela bila previše tanka i stara. Nije mogla nositi ni jednu osobu, a kamoli više. Radnici su bili primorani raditi iako su izloženi opasnosti.
Inspektorat rada odbacuje sindikalne brojke kao netočne. Prema njihovim podacima 2025. dogodilo se 8 smrti na radu. Lirik Vesela je pravnik.
Sigurnost je odgovornost poslodavca, radnika i države, ali glavni teret pada na državu kroz inspektorat rada. Oni imaju ovlasti čak obustaviti rad ako procijene potencijalni rizik.
No postoji nedostatak učinkovitog nadzora na gradilištima. Svaka tvrtka mora imati stručnjaka za sigurnost i zdravlje na radu. Iako zakon to propisuje, malo ih to implementira. Rezah Plakoli, inspektorat rada.
Ako ga nemaju, moraju ga zaposliti.
Ministarstvo zdravstva objavilo je preporuke za zaštitu radnika i ranjivih skupina od visokih temperatura u srpnju i kolovozu. Jusuf Azemi, predsjednik sindikata privatnog sektora.
U samom centru Prištine krše se odluke vlade i inspektorata. Ne mogu to shvatiti. Radnici riskiraju svoje živote zbog teške socijalne situacije.
Obitelj Hazira Jakupija navodi da ga je neprihvatljiva životna situacija i nemogućnost osnovca na ratnu mirovinu vodila ka nesigurnom radnom angažmanu. Gani Jakupi, član obitelji.
Hazir je želio podići obitelj, osigurati joj budućnost, no ta želja je dovela do njegove tragične smrti koja je pogodila cijelu obitelj.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predlagači izmjena zakona o javnim okupljanjima u Crnoj Gori, koji su imali za cilj da praktično zabrane proteste na ulicama, magistralama i graničnim prijelazima, povući će svoj prijedlog tokom dana sa dnevnog reda. Do povlačenja restriktivnih mjera koje se odnose na izražavanje nezadovoljstva građana dolazi nakon pritiska građana, civilnog društva i evropskih partnera. Povlačenje zakona je pozdravio i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Izvještava Srđan Janković.
Povlačenje spornog zakonskog predloga o javnim okupljanjima je važna i ohrabrujuća vijest, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, poručujući da više neće biti pokušaja donošenja zakona koji građane tretiraju kao prijetnju i kojim se ugrožavaju njihova ustavom zagarantovana prava. Cilj izmjena zakona o javnim okupljanjima je bila zabrana blokada saobraćajnica kao načina protesta građana, predviđene sankcije za one koji se ipak odluče za ovakav vid protesta bile su od 500 do 10.000 eura. Izmjene su predložile partije vladajuće većine, Pokret Evropa Sad, Demokrate, bivši proruski Demokratski front, Bošnjačka stranka i Albanski forum. Smatrali su da se blokadama ugrožava, kako su rekli, svakodnevni život građana. Prije glasanja o izmjenama zakona iz Ujedinjenih nacija i Savjeta Europe je upozoreno da generalno ograničenje protesta na saobraćajnicama nije u skladu sa ljudskim pravima i demokratskim standardima. Ovaj vid blokada učestao je posljednjih godina u Crnoj Gori. Najduže blokade od januara ove godine su na ulazu u Cetinje, u kome su za 2,5 godine u dva odvojena masovna ubistva stradale 23 osobe, među kojima i 4 djece. Oni traže odgovornost nadležnih za bezbjednosne propuste koji su doveli do tragedija, blokiraju magistralu Podgorica-Cetinje po 2 sata dnevno, što uzrokuje velike kolone automobila iz pravca Budve i Podgorice. To je u ovom trenutku jedina aktuelna blokada u Crnoj Gori. Ranije su zabilježene blokade magistrale Kolašin-Mojkovac zbog nemogućnosti mještana da pristupe imanjima u zakonom zaštićeno područje Biogradska Gora. Opozicija Šavnika je blokirala magistralu zbog 3-godišnje izborne krize u tom gradu. Prošle godine je bio blokiran ulaz u tunel Sozina kod Bara, kada su mještani tražili besplatan prolaz kroz tunel. Mještani Tuzi su blokirali put prema Podgorici zbog 2,5-mjesečnog nestanka vode, dok su u Ulcinju bivši radnici Solane blokirali put zahtijevajući isplatu zaostalih zarada. Iz vladajuće većine su konstatovali da aktuelna javna okupljanja ugrožavaju saobraćaj bezbjednosti, paralizuju hitne službe i privredu. Tvrdili su da izmjenama zakona ne žele da ospore pravo građana da mirnim okupljanjima izraze stavove i zahtjeve, već da je cilj da se onemogući zloupotreba, kako su rekli, prava na okupljanja. Zabrane su se izmjenama zakona odnosile na autoput, brze ceste, magistrale i granične prelaze, a međunarodne organizacije su izrazile zabrinutost zbog predložene zabrane javnih okupljanja na putevima i magistralama. Ujedinjene nacije su uputile predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i poslaničkim klubovima pismo u kome tvrde da zabrana nije kompatibilna sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. a komesar Savjeta Evrope Michael O'Flaherty rekao je da predložena opšta zabrana predstavlja pretjerano ograničenje i podriva samu suštinu prava na mirno okupljanje. On je kritikovao i predložene novčane kazne. Prekomjerne finansijske sankcije mogu imati efekat hlađenja i obeshrabriti građane da organizuju ili učestvuju u javnim demonstracijama. On je tada pozvao poslanike Crnogorske skupštine da ne usvoje predložene izmjene zakona o javnim okupljanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.